yazarımız. Bu məhsul haqqında özlərinin bir informasiyası, məlumatı olmadığı üçün bizə də bundan bağlı geniş bir məlumat verə bilmirlər.
Bəs niyə cəzalandırmışsınız onu? Onları niyə cəzalandırmışsınız? Cəza yoxdur mu onlara verməyə? Yəni, belə deyək, bazarda satıcı istəməyəndə məlumat verməyə bilərmi?
Bilirsiniz, bugün istehlak bazarında çalışan bu satıcıların, mütəxəssislərin ixtisaslı kadrlar olması barədə, yəni qanunverici bazasında haradasa müəyyən çatışmazlıqlar var, tənzimlənmir. Rəsmi sürətdə mütləq hər hansı bir kurs keçmiş, yəni savad olan mütəxəssislərin o işlə cəlb olunması məsələsində tənzim mənə də gəlir ki, bir boşluq var. Və bu sahəyə biz nəzarət etmirik, ona görə çətini çəkirəm.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
deyəsən. İstehlak bazarı nəzarət, dövlət xidməti nəzarət edir buna.
Aha. Bu da sizin işinizdə də müəyyən əngəllər yaradır mı? Bir saniyə
siz. Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə qanunvericiliklə qanunverici bazası lazımi səviyyədədir bizdə və buna nəzarət mexanizmi məsul qurumlar tərəfindən icra nəzarət olunur. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə yeni məhsullar, ərzaq məhsulları istehlak bazarına çıxarılırsa, istər istehsal olunan yerli məhsullar, istər ixal olunan məhsullar mütləq məcburi bizdə sertifikatlaşmaya aiddir, yəni bu məhsullar. Uyğunluq sertifikatları alınmalıdır. Çox təəssüf ki, bu cür bazarda kifayət qədər uyğunluq sertifikatı olmayan yeyinti məhsulları, ərzaq məhsulları satılır. Xüsusilə də bayaq bizim ekspertimiz yoldaş çox düzgün qeyd elədi. Bizim yerli məhsulların keyfiyyəti, haradasa ithal olunan məhsulların keyfiyyətindən heç də geri qalmır, bəzi hallarda onu üstələyir də. Lakin ithal olunan məhsullar lazımi səviyyədə ithal prosesindən sonra tanınmadan keçirilmir, sertifikatlar alınmır. Onların üzərində Azərbaycan dilində məlumatlar çox aşağı səviyyədədir. Bəzilərində vəbşi yox səviyyəsindədir. Biz bundan qarşı ixalçı firmalara dövlət nəzarəti qaydasında monitorla keçirir və müvafiq iradnamələr, göstərişlər verir ki, bu cür halları qarşısı alınsın.
Nə qədər, məsələn, demək olar ki, keyfiyyətsizdir? Neçə faizi bazarın, istehlak mallarının neçə faizi ərzağın tutaq ki?
Zaxan, bazarda bunu deməyə mən çətini çəkirəm, çünki dediyim kimi biz sırf bazarda nəzarət etmirik, amma sizə deyək ki, bu çox sürətlə müsbətə doğru dəyişkənlik hiss olunur. Yəni, ötən illərə nisbətən bu illərdə, yəni gündən günə ümumiyyətlə bazarda ərzağın keyfiyyət baxımından, yəni onun istər ithal olunan, istər də yerli məhsulların istehsalında, keyfiyyətində böyük irəliləyişlər əldə olunur, görsənir. Yəni, olacaq dərəcədə müsbətə doğru irəliləyişlər var. Amma eyni zamanda bildiyiniz kimi ölkəmizin iqtisadiyyatının sosial durumunun inkişafı geçir, yüksək səviyyədə sürət artan sürətlə yəni hiss olunur. Bu da istər-istəməz, əgər bazarda məhsul artımı varsa, təbii ki, orada keyfiyyətsiz məhsulların da özünə haradasa yol tapır bazara çıxmağa.
İndi bizə bir dinləyicimiz yazıb ki, o rəqəm göstərib, əli imzalı dinləyicimiz yazıb ki, Azərbaycanda 80% ərzaq məhsullarının keyfiyyəti yoxdur, sertifikatlaşdırılmamış satılır.
Yox, ola bilər ki, yox, mən buna tamamilə razı deyiləm ki, ölkədə bazarda olan məhsulların 80% sertifikatsız satılır və yaxud da keyfiyyətsizdir.
Onda neçə faizi keyfiyyətsiz ola bilər? Təxmini rəqəb səsləndirə bilərsinizmi?
Yəni, mən bir vətəndaş kimi burada hansısa bir faiz söyləyə bilərəm. Konkret, yəni, istehlak bazarına tam nəzər etmədiyim üçün deyə bilmərəm ki, burada necədir. Mənə də gəlir ki, bu 15-20% ötməz.
Aha. Əsasən, yəni, hansı ərzağın keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır sizcə? Bax, indi məlumdur ki, Azərbaycanda may ayında ərzaq sahədən qıtlıq olur. Yəni, daha çox bu kənd təsərrüfatı meyvə tərəvəz məhsullarından gedir. Bax, xarici ölkədən gətirilir meyvə, tərəvəz. Bax, bəli, bunların təhlükəsizliyinə təminat varmı? Buna bir nəzarət varmı bazarda?
Əlbəttə var. Bizim dediyim ki, istehlak bazarında nəzarət olunur. Eyni zamanda bu nəzarəti bir daha da, biraz da bayaq bizim bir ekspert qeyd etdi. Burada lazım olan o sanksiya tədbirlərini cüzləndirmək lazımdır ki, uyğun sertifikatı olmayan və tanınmadan keçməyən məhsullar bazara çıxarılmasın. Əgər o məhsullar mütləq yoxlanırlar. Əlbəttə, ölkə ərazisində ithal olunan bütün məhsullar gömrük məntəqəsində işlərsə Səhiyyə Nazirliyinin karantin müfəssilçisi tərəfindən yerində yoxlanılır və keyfiyyət baxımından isə bizim qurum tərəfindən həmin firmalar, yalnız sadəcə bunu qeyd edim ki, bizim gömrük keçid məntəqələrində nümayəndələrimiz olmadığı üçün biz tam buna nəzarət etməyimiz biraz çətinlik törədir. Amma həmin ithalçı firmalar tərəfindən ithal olunan məhsullar məcbur sertifikatlaşmaya aid olduğu üçün mütləq bazara çıxmamışdan öncə onlar sertifikatlaşmadan tanınmadan keçməlidir.
Kim eləyir bu sertifikatlaşmanı?
Sertifikatlaşma demək bizdə agentlikdə sertifikatlaşma üzrə qurum var. sertifikasiyaşma sektoru var və bu sektor tərəfindən ithal olunan məhsullar tanınmadan keçirilir. Yəni tanınma prosedurası belədir ki, bizim beynəlxalq razılaşmamız olan dövlətlərdən ithal olunan məhsulların biz sənədlərini, sertifikatlarını tanıyırıq. Sənədlər əsasında tanınma sertifikası verilir. Yox, digər ölkələrdə, yəni bu cür müqavilələr yoxdursa, həmin məhsulların keyfiyyət baxımından bizim yerli standartlara uyğunluğu yoxlanılır və həmin məhsullara uyğun sertifikatı verilir.
Məhsul məhəm, indi sizin sertifikatınız olan məhsul keyfiyyətlidir demək olar mı?
Əlbəttə demək olar.
İndi sizin sertifikat...
Amma bu, o demək deyil ki, yəni ola bilər ki, uyğun sertifikatı olan bir məhsul da haradasa keyfiyyətsiz ola bilər. Yəni bu istər-istəməz həmin məhsulun daşınma prosesində, saxlama prosesində, ticarət bazarında, istər hər hansı bir vətəndaş tərəfindən onu istehlak edərkən öz istehlakçı da onu evində istifadə qaydalarını gözləməzsə, hər təbii ki, bu məhsulda da keyfiyyətinin pozulması mümkündür. Yəni tam demək olmaz ki, hər hansı bir məhsulun sertifikatı varsa 100% keyfiyyətli məhsul.
İndi Babək Tatlıyevdən soruşaq ekspertimizdən. Babək bəy, siz necə hesab edirsiniz? Standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyinin sertifikat vermə məsələsi, sertifikatı olan hökumətin sertifikat verdiyi məhsulların keyfiyyətli demək olar mı?
Biz buna biraz geniş yanaşsaq daha yaxşıdır. Əvvəlcə mən sizin bayaq verdiyiniz sualın bir ikisini cavablandırmaq istəyərdim. Birinci, bu faiz məsələsinə toxundunuz ki, Azərbaycan bazarında nə qədər, neçə faiz məhsul keyfiyyətsizdir. Nə bizim hörmətli məmsat qarşılıqlı həmkarım, nə də o dediyiniz tamaşaçı ona dəyək cavab vermək iqtidarında deyil. Çünki Azərbaycanda bunun elmi cəhətdən əsaslandırılmış monitoringi aparılmış. Kim nə rəqəm desə də bu təxminidir. Buna əmin olmaq olar. Məsəl üçün, Rusiyada bu yaxında bunun monitoringi keçirildi. Ancaq Rusiya kifayət qədər böyük ölkə olduğu üçün orada da razılaşdılar ki, rəqəmlər müəyyən dərəcədə səthidir. Onlar hər dəsa müxtəlif ərzaq məhsullarını nəzərə alsaq, 40-60% dəyərində, civarında dəyərləndirdilər keyfiyyətsiz məhsulun miqdarını. Bu çox böyük rəqəmdir. Azərbaycanda bunun nə dərəcədə olmağını heç kim dəqiq söyləyə bilməz. Çünki bunun ciddi, yenə deyirəm, elmi cəhətdən, riyazi cəhətdən əsaslandırılmış bir monitoringi yoxdur. Amma olması son dərəcədə vacibdir və bu sahədə də standartlaşdırma bizim qurumunun rolu çox böyükdür. Mən çox arzulayardım ki, onlar bu məsələnin ciddi məşğul olsunlar. O ki, qaldı məhsulların sertifikatlaşdırılmasına, mən əminəm ki, bu sahədə sertifikatlaşdırılmalı nəyin ki müəyyən faiz 100% aparılmalıdır. Bütün məhsullar sertifikatlaşdırılmalıdır. O cümlədən də bizim Azərbaycan qurumu bunu eləməlidir. Və 100% də olmasa müəyyən faiz inanmaq olacaq ki, bu sertifikatlaşdırılmadan sonra məhsullar daha keyfiyyətli məhsulların bura gəlməsi imkan yaranacaq. Burada o digər ölkələrdən də olan istehsalçıların hər halda çəkinmə məsələsi də önəmlidir. Amma yenə də bu heç nəyin qarşısını almır. Yəni, müəyyən dərəcədə ala bilər, tam yox. Çünki sertifikatın özünə də inanmaq olmaz. Deyək ki, Kanadadan, Amerikadan bura məhsul ithal olunur. Onlar özləri bu dəqiqə, hətta demək olar ki, artıq onlarda genetik modifikasiya uğradılmış bəzi məhsulların istehsalı 100% çatıb. Məsələn, soya sahəsində. Soyanı isə vurmadığımız məhsul yoxdur. Ət, kalbasa məhsullarından tutmuş, süd məhsullarından tutmuş, dondurmadan tutmuş, qənnadı makaron məmulatlarına kimi vurulur tərkibinə. Demək, o xam malının tərkibinə vurulursa, bunun hazır məhsulunda da var bu. Yəni, bunun qarşısını almaq və yaxud da tam eləmək üçün bu təkcə sertifikat məsələsi yetərli deyil. Bir də mən alıcıların özlərini arzulayıram ki, hər bir alıcı maariflənməlidir. Maariflənmə bizim respublikada kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Bu dəqiqə internet, kompüter məsələsi o qədər də, yəni, belə çətinliklə əldə olunan məsələlər deyil. Adicə internetə girməklə inanırsınız ki, bir saat, saat yarım ərzində o qədər məlumat toplamaq olar ki, artıq sən maqazinə gidəndə hansısa bir dükkanla alış-veriş eləyəndə hazırlıqlı olursan ki, bax, bu məhsul konkret almalı deyiləm. Elementar mən sizə misal çəkim. Mən bu yaxında girdim Rusiyanın sanitar xidmətinin saytına. Onlar vermişdilər ki, 200-dən çox adda məhsul siyahısı ilə 120 müəssisənin buraxdığı kalbasa və ət məhsulları, hansı genetik modifikasiya uğradılmış məhsullardır. Belə məlum oldu ki, mən də mağazinə gedəndə maraqlandım, həmin məhsullar bizdə də var. Aha. Deyək ki, bizim supermarketlərdə var. Məsələn, Çaritsina müəssisəsinin buraxdığı və yaxud da Mikoyan, məşhur Mikoyan fabrikinin buraxdığı məhsulların 80-90% genetik soya ilə zənginləşdirilir. Onlar isə bizim mağazalarda istənilən qədər. Buyurun, gedin baxın. Və yaxud da ki, deyək ki, makaron məhsulları və yaxud da ki, çox məşhur firmaların buraxdığı şokolad məhsulları. Bizim o uşaqlara bol-bol yedizdirilmiş şokolad məhsullarının böyük əksəriyyəti bu məhsullarla hazırlanır. Aha,
indi mən Məsum Babayevdən soruşum, Standartlaşma Meteorologiya İdarəsinin baş məsləhətçisi. Məsum əm, sizin belə bir imkanınız varmı ki, siz də belə siyahını dərc eləyəsiniz ki, hansı məhsullar ən azından, hansına ki, xəbərdarlıq göndərirsiniz ki, belə deyək, sizin standartlara uyğun deyil və s. Onların siyasını ictimaiyyətə açıqlayasınız Rusiya kimi?
Xanım, qeyd edim ki, biz ötən ildə, yəni bu cür bir ənənə var bizdə, hər ay dövlət yoxlama, monitor zərəki yaparlan məhsullərdə aşırılan nöqsanlarla bağlı məhsulatı mütəmadi olaraq məlumat veririk. Yəni hansı məhsullərdə, hansı növ məhsulların keyfiyyətində hansı nöqsanlar aşırı olunub və həmin məhsullərə qarşı hansı tədbirlər...
Yəni siyahı var da, internetdə yerləşdirmişsiniz mi, yoxsa sadəcə kütləvi informasiya vasitələrində?
Yox, informasiya vasitələrində vermişik, o məlumatları veririk biz mütəmadi olaraq.
Neçə məhsul idi ola? Sonuncu verdiyiniz tutaq ki.
Yəni, konkret məhsul növrü hansı məhsulların adı siyasi. Yox, bu cür informasiya vermişik biz. Konkret olaraq hansı məhsulların, hansı firmalara məhsul olması barədə. Yəni, bu qanunla bizdə tənzimlənmədiyi üçün yəni, bu cür informasiya vermemişik. Bu, siz necədir? Bu, biraz geniş bir məsələdir. Yəni, hansı bir istehsal məhsuləsində baş vermiş bir müəyyən çatışmazlıqla bağlı o firmanın imizinə təsir, mənfi təsir edib. O nöqsanları əgər aradan qaldırmışsa, dəfələrlə bu cür hallar aşkar olunursa, bu cür məhsul haqqında konkret informasiya vermək mənə gəlir daha doğru olar. Yəni, nəinki hər hansı bir nöqsansız istehsal varsa, iş varsa orada hansı bir nöqsanlar aşkar olunur.
Aydındır, Mənsi Bey.
Müddət verilir buna ki, bu nöqsanlardan qaldırsın sadəcə.
Aydındır, hər halda bu prosedur özü o alıcının səhhətinə də deyək ki, təsir edir yəqin ki. Mən indi bir şey soruşmaq istəyirdim. Sizin bir laboratoriyanız varmı ki, sertifikat verirsiniz? Bunlar hamısı rüşvət mənbəyidir. Bakıdan bizə Gülnaz imzalı bir dinləyicimiz İsmarış göndəribdir.
Var mı laboratoriyan?
Sizdən soruşmaq istəyirik.
Təbii ki, var laboratoriya. Bəs laboratoriyasız işləmək mümkün
deyil. Necə laboratoriyadır bu? Razısınız mı laboratoriyada?
Xanım, mən sizə deyim ki, bu yaxın günlərdə, yəni müasir beynəlxalq səviyyədə, standartlara uyğun bizim laboratoriyada son tamamlanma işləri aparılır. Yəni, bu laboratoriya hazır olduqdan sonra müasir səviyyədə bizim artıq laboratoriyamız hazır olmaq üzrədir. Bundan sonra, yəni 100% əminliklə beynəlxalq standartlara uyğun, yüksək keyfiyyətdə istər ixal olunan, istər yerli məhsulların keyfiyyətini nəzərə etmək daha asan olacaq bizim üçün. Amma bu gün yenə bizim buna baxmayaraq müvafiq sınav mərkəzimiz, laboratoriyamız var ki, istər məhsulun təhlükəsizlik göstəricilərinə, burada mikrobioloji, ağır metalların, toksin elementlərin təyini, üçün laboratoriyamız var və eyni zamanda fiziki kimyəvi laboratoriya. Çünki burada sırf məhsulu fiziki kimyəvi göstəricilərini təbii ki yoxlaya bilir. Bu cür yoxlanılmasa məhsullara eyni zamanda bizdə ixalla bağlı ixraz olunan məhsullara da bizim partiya sertifikatları verilir ki, xarici ölkələrə gedir. Bu məhsulları biz yoxlamasaq da bu məhsulları başqa ölkələrdə qəbul etməzlər ki.
İndi bizə bir ismarış gəlib. Biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq, görürük ki, şahidi oluruq ki, məhsulların yarıdan çoxu keyfiyyətsizdir. Niyə yüksək cərimələr tətbiq etmirsiniz həmin istehsalçılara və ya onu gətirən İki dəfə cərimə, üçüncü dəfə cinayət işi açıla bilərmi?
Biz Babək Tatlıyevdən soruşaq, bunu ekspertdən. Qısaca zəhmət olmasa, beynəlxalq qanunvericilikdə, beynəlxalq təcrübədə bu məsələ necə tənzimlənir?
Çox sərt. İnkişaf eləmiş ölkələrdə çox sərt. Mən arzulayardım ki, Azərbaycanda da bunun sərtliyi kifayət qədər artırılsın. Birisi necədir, mən əqidəcə kifayət qədər demokrat adamam. Amma ərzaq məsələsində yox. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bildirdiyinə görə insan orqanizminə zəhərli maddələrin 70% 7 ərzaq məhsullarına daxil olur. İndi siz təsəvvür edə bilərsiniz bunun önəmi bizim üçün nə qədərdir. Bu bizim gələcəyimizdir, bu bizim balalarımızdır. Deyirik ki, bəzən çox vaxt, məsəl üçün, dövlət qurumlarının biz səlahiyyətlərini azaltmağa çalışırıq. Ki, biznesin inkişafına bu xeyir gətirə bilər, nə biləm, qoyun istehsalın qarşısı alınmasın və s. və s. Xeyir. Avropa ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrdə o dərəcədə sərtdir ki, hətta bunu dərinə gedib maraqlansanız özünüz təcrüb edərsiniz. Çünki onlar öz sağlamlıqlarının qeydinə qalan millətlərdir. Niyə biz də olmayaq?
Biz ona görə dövlət təşkilatlarına, xüsusilə Standartlaşma və Metrologiya Mərkəzinə, o İqtisadi İnkişaf Nazirinin müvafiq qurumuna kifayət qədər sərt səlahiyyətlər verməliyik. Və istehsalçı da, sahibkar da bilməlidir ki, o bizi zəhərləməməlidir. Buyur, heç kəs pul qazanmağın qarşısını almır. Amma sən ortaya normal məhsul çıxart, bizim sağlamlığımıza ziyan vurmayan məhsul çıxart və pulunu qazan. Əgər sən mənim sağlamlığım hesabına, canım hesabına pul qazanırsansa, buna nə ictimaiyyət, nə dövlət imkan verməməlidir və bunun qarşısı alınmalıdır. Ona görə də mən bu sahədə kifayət qədər sərt qanunvericiliyin tərəfdarıyam. İngiltərədə bir dənə çörək sexini açmaq üçün bir il, il yarım vaxt lazım olur. İstehsalçı sübut eləməli olur ki, burada həqiqətən keyfiyyətli məhsul buraxacaq, ondan sonra ona icazə verilir. Bizdə çörək sexi açmaq çox asandır. Ondan sonra da Allah bilir hansı şəraitdə çörək sexi alıb bizə yedirirlər. Axı məhsul bizim ən azı gündə 3 dəfə, 4 dəfə süfrəmizə gəlir. Və ondan biz müxtəlif fəsadlar ala bilərik özdə kütləvi surətdə. İsraildə isə bu prosedur bir ilə yaxın çəkir və bütün dövlət qurumlarından icazə alandan sonra üstəlik ravini çağırırlar. Ravin icazə verməsə, burada insan sağlamlığına uyğun məhsul buraxılması haqqında bir rəy söyləməsə, həmin istehsalçının ondan qabaq ki, aldıqları hamısı puça çıxır. Yəni siz fikir verin, görün bu millətlər öz gələcəyi nəslinin sağlamlığının qaydına necə qalırlar, niyə biz qalmayaq? Bu sahədə sərt qanunvericilik, mən güman edirəm ki, ancaq bizim də istehsalçında xeyir nədir? Qoy onlar məcbur olsunlar, həqiqətən dünya standartlarına, qanunvericiliyə uyğun keyfiyyətdə məhsul istehsal eləsinlər. Bir də bir şey yadda saxlayın. Bu dəqiqə dünyada ərzaq məhsullarına qıtlıq yaranır. Aclıq olan ölkələr var. Onlara görə də kimyadan və genetik modifikasiya olan məhsullardan bol-bol istifadə olunur. Bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki bu bizim gələcəyimizə zərər gətirə bilər. Düzdür. Həmin istehsalçılar bu dəqiqə özləri milyardlarla dollar gəlir əldə elədikləri üçün lobbi şeylər tutular. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən, siyasətçilərdən, alimlərdən ibarət lobbilər tutular ki, bunun ziyanı yoxdur. Amma yox, İngiltərə və Rusiya alimlərinin apardıqları müstəqil ekspert rəylərinə görə artıq sınaqdan keçirilib bu məhsullar və bu məhsullar yedizdirilən, deyək ki, şovullarda böyük aqressivlik, balaların vaxtından qabaq ölməsi, beynin xüsusi çəkisinin azalması, qaraciyərin funksiyanın azalması müşahidə olunub. Şovullar isə elmdən məlumdur ki, insanlar öz morfologiyasına görə çox yaxın heyvanlardır. Demək, insanlarda da bunun fəsadı dəhşətli ola bilər. Özə siz bir şey nəzərə alın ki, böyük adamlarda bu qədər bilinmir. Amma 25 ildən sonra həmin insanların verdiyi nəsildə mütləq özünü göstərir. Yəni, bunun dölünə təsir edir insanın. Biz niyə görə balalarımızın gələcəyini körləməliyik? Bu məsələ çox ciddi və geniş məsələdir. Buna vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm, amma bu da kifayət vaxt edir. Mən çox arzulayırım ki, bol-bol vaxt ayıram. Çünki bu sağlamlıqla bağlıdır.
Aha, təşəkkür edirəm, Babək bəy, sizə.
Buyurun, buyurun.
Bir də qonağımız, ekspertimiz xüsusi dəfələrlə vurğuladı ki, Azərbaycanda genetik modifikasiya uğradılmış mallar, məhsullar gətirilir. Qonağımız da deyir ki, Mənsin Babayev isə deyir ki, rəsmi şəxs olaraq Azərbaycanda yetərincə laboratoriyalar var ki, bunu müəyyənləşdirsin. Yəni, elə bir məhsullar olubmu ki, məsələn, konkret bu genetik modifikasiya uğradıldığını bilmişsiniz və bunun satışına qadağan qoymuşsunuz. Konkret elə bir fakt olubmu sizdə?
Bilirsiniz, Əlif Hanım, konkret genetik modifikasiya olmuş məhsulların ölkəmizdə istifadəsinin qadağan olunması ilə bağlı bir müvafiq qərar və yaxud da bir prosedurə yoxdur.
Aha.
Tamamilə doğrudur və mən razıyam bununla.
Bəli, bəli. Ölkə etiqad.
Çox üzr istəyirəm müdaxiləyə görə. Tamamilə doğrudur. Elə o səbəbdən də qarşısını almaq çox çətindir.
Bəli, çox Babək müəllim çox gözəl aktual məsələlərə, çox gözəl real öz fikirlərini bildirir. Mən tamamilə onun fikirlərinə razıyam. Bizdə olan sanksiya tədbirlərinin çox aşağı səviyyədədir. İstehsal prosesində istər etiqalına məhsulların keyfiyyətsiz məhsul istehsal edilən istehlakçıya və yaxud etiqalsı firmalara qarşı görülən tədbirlər. Mən sadə bir şey vurulamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi hər hansı bir bu yaxınlarda vericilər məcəlisində böyük dəyişiklər olunmuşdur. Biz sadəcə bir kassa çeklərinin, qəbizlərinin vurulmamaq istəyirəm. Mağaza sahibləri nə qədər dərim olunurlar. Amma lakin keyfiyyətsiz məhsul istehsalına sahibkərə və yaxud etiqalsı firmaya qarşı biz bu cərmələri tətbiq edə bilmirik. Bizdə inzibati kasarlarla tətbiq olunan cərmələr aşağı səviyyədədir.
Belə çünki qanunda boşluqlar var və bu da deyək ki, bazarda keyfiyyətsiz ərzağın satılmasına rahatça imkan yaradır.
Yəni hardasa tamamilə yox, tam boşluq deməzdim mən. Bura sadəcə yüngül tədbirlər, cazə tədbirləri aşağı səviyyədə olduğu üçün o sahibkarlara və firmalara deyim ki, təsir etmir hardasa.
Aha.
Məsələn, prosedurla bu cür tədbirlər görüldükdən sonra müvafiq orqanlara göndərilir bu işlər. Yəni son halda tədbir görülməsi üçün. Ona gəlir ki, vaxtında qarşısını almaq üçün sadəcə sanksiyalar lazım.
Məsum əmim, qısaca zəhmət olmasa bizim 4 dəqiqə vaxtımız var. Bu sualları mümkünsə cavablandıraq. İndi standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Agentliyinin sizcə səlahiyyətlərinin artırılmasına ehtiyac varmı?
Məncə təbii ki, artırılmasına ehtiyac var.
Yəni buyurun. Bəli. Buyurun. Bütün ölkələrdən danışırıq.
Yəni bütün ölkələrdə bu qurumun böyük səlahiyyətləri var. Burada bildiyiniz kimi sırf yəni insan həyatına, sağlamına söhbət gedirsə, biz hər bir vətəndaşımızın da sağlığının qeydinə qalmalıyıq.
Aha, aydındır. Məsum əmim, hökumət qarşısında məsələ qaldırmısınız. Məsələn, siz dediniz gömrükdə sizin agentliyin nümayəndəsi yoxdur. Mən belə başa düşürəm ki, siz sahibkarlara sorğu verirsiniz, amma belə deyək, əməl eləmirlər.
Yox, mən sadəcə qeyd etmək istədim ki, yəni buna biz giriş məntəqələrini nəzarət etmirik. Sadəcə başqa, məsələn, Səhiyyə Nazirinin müvafiq orqanları var ki, əl-məsulun təhsilsizlik göstəricilərinə giriş məntəqələrini nəzarət edirlər. Amma sırf keyfiyyətində, orada onlar nəzarət etmir, keyfiyyətində təbii ki, bizim qurum baxır və bu sonraki prosedurlarda nəzərdə tutulubdur. Yəni, aparılmalıdır. Bən konkret olaraq qeyd olunur ki, ulus sertifikatı olmayan və tanımadan keçməyən məhsulların istehlak bazarında satışı qadağandır.
Və son olaraq, yaxşı məhsulu necə tanıyaq? Məsum əmim, siz bizə nə məsləhət görürsünüz? Nə bilək, keyfiyyətlidir, keyfiyyətsizdir? Özümüz müəyyənləşdirə bilərikmi bunu?
Təxminən birinci sualı təkrarlayırıq. Dükkana girdik, alıcı necə bilməlidir ki, bu məhsul keyfiyyətlidir?
Biz xanım, bu böyük bir məsələdir. Yəni, geniş bir izah tələb edir bu. Yəni, hər bir halda, hər bir tamamilə məhsul üzərində kontrafakt məhsullar bugün bazarda var. Yəni, kifayət qədər, eyniləşdirilmiş məhsul, hansı bir firmanın tamamilə bütün məlumatları özlərində əks etdirən və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Artyom Sol, Ukrayna Artyom Sol firmasının yollaşdırılmış xörək duzunun bizdə saxta istehsalını aşkar eləmişdik biz, küllü miqdarda. Və bu cür məhsulları tanımaq çox çətindir. O sadəcə
Məsələn, siz belə danışırsınız, onda biz neyini?
Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sadəcə bilirsiniz necədir. Sən tələb etmək lazımdır. Qarasa, yəni məhsulun konkret olaraq üzərində istehsal tarixi varsa, son istifadə müddəti varsa, həmin məhsulun istehsalçısı məlumdursa, buna qarşı mübarizə aparmaq olar. Yox, istehsalçısı məlum olmayan, mənşəyə məlum olmayan məhsullardan tamamilə uzaq durmaq lazımdır.
Amma bax, bizə bir ismarıcı gəldi indi. Deyir ki, satılan ərzaq məhsullarının əksəriyyəti keyfiyyətsizdir bu. Bir, ikincisi ki, emal tarixinə baxsaq da təminat var, amma sonra məlum olur ki, bu vaxtı keçmiş məhsuldur. Və bunun nəticəsində uşaq da zəhərlənib. Bax, deyirsiniz ki, üzərində istifadə müddəti yazılır. Amma bəzən bu özü də göstərir ki...
Görürsünüz, bu cür faktları qeyd edirlər. Amma mən deyim ki, bizim vətəndaşlarımız da bir bazı bu sahədə soyuqqanlı yanaşırlar bu işə. Və belə yazırlar sizə, qeyd edirlər ki, keyfiyyətsiz məhsuldur, var, çoxdur. Amma siz soruşun, görün, bizim o vətəndaşlarımız hansısa bir dövlət qurumlarına bununla bağlı aldıqları məhsulla, keyfiyyətsiz məhsulla bağlı müraciətlər edirlərmi? Yox, çox təəssüf ki, etmirlər.
Məsum əmim, siz özünüzü necə tanıyırsınız? Gedəndə bazara nəyə fikir verirsiniz?
İlk növbədə həmin məhsulun ticarət şəbəkəsində mən saxlanmasına fikir verir,
şəraitinə.
Çox zaman tez xarab olan məhsulları biz ticarət mağazalarına daxil olurken baxırıq, soyucularda saxlamaq əvəzinə kənarında, yerlərdə saxlayırlar. Və bu plastik qablarda istifadə olunan alkoholsuz içkilərdir, sulardır, limonatlardır. Bunlar günəş şüalarının birbaşa təsirindən mühafizə olunmalıdır, qorunmalıdır. Yağlar da eyni zamanda, bəli. Bilirsiniz, hər hansı bir keyfiyyətli məhsulun saxlanma şəraitinə yəni uzun saxlanılmırsa, rəyət olunmursa, onun keyfiyyəti bir müddətdən sonra pozulur. Yəni, bunun keyfiyyətinə heç kim təminat verə bilməz.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz artıq yekunlaşdıraq. Efirimizdə artıq vaxt başa çatır.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə xatırladırım ki, telefon xəttində standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin standartlaşma və keyfiyyət departamentinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev idi və digər bir qonağımız da ərzaq məsələsi üzrə ekspert Babək Tatlıyev idi.
Hər iki qonağımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərətəri dinlədiniz. Xəbərətər verilişi hər saat işinə səhər saat 8-də başlayır, həftə içi 5 gün və saat 10-a qədər efirdə olur. Bir neçə saniyədən sonra son xəbərlərə bağlanacaq. Xəbərləri biz aparırıq. Ülviyyə Səzzədi
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
101.7 FM.